Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Kristýnou Vašíčkovou.
Mezi akademiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v letech 2018 a 2019 pronikl ruský špion.
Šlo o novináře a agenta vojenské rozvědky GRU Pabla Gonzálese, který byl později zatčen v Polsku.
Letos v srpnu byl Gonzáles součástí velké výměny vězňů mezi Ruskem a Západem.
Filozofická fakulta ani Univerzita Karlova nemůže suplovat roli zpravodajských služeb a bezpečnostních složek.
Vysoký holohlavý muž s plnovousem, Pavel Rubcov, nebo spíš Pablo González, špicl hlavního zpravodajského ředitelství ruského generálního štábu, působil i v Česku. Na koho donášel a proč ho nikdo neodhalil? Ptám se kolegy Vojtěcha Gavriněva z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 26. srpna. Ahoj Vojto, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jedním z Rusů, kteří se dostali na svobodu při té nedávné velké letní výměně vězňů se Spojenými státy americkými a dalšími zeměmi, byl i Pavel Rubcov, alias Pablo González. Kdo to je?
No, je to muž s dvojím občanstvím, takže skutečně jeho pravé jméno je Pavel Rubcov i Pablo González. Podle článků, které se o něm dneska dají najít ve španělském tisku, pochází z rodiny španělských komunistů, kteří utekli před Frankovým režimem, dostali se do Ruska a on se svojí matkou v jeho 9 letech se vrátil z toho Ruska zpátky do Španělska. Tam zřejmě vystudoval vysokou školu a začal se živit jako novinář, který popisuje nebo popisoval hlavně místa válečných konfliktů v postsovětském prostoru. Vystupoval jako slavista, svoji ruštinu vysvětoval tím vysokoškolským vzděláním a mlčel o svém ruském původu, všude se představoval jako Pablo González i na těch místech, teda, kam jezdil. A zároveň od určité chvíle pracoval jako agent vojenské rozvědky GRU.
Když jsi zmiňoval ta místa, kde působil v těch postsovětských územích, tak můžeme jmenovat nějaká?
On v roce 2014 se ocitl na okupovaném Krymu, jezdil na Donbas, jezdil do Náhorního Karabachu, dostal se do Sýrie, ale reportoval i z dalších míst, jako je ta hlavní část Ukrajiny a Polsko a tak dále.
No ale ty jsi zjistil, že tenhle člověk se pohyboval i v Česku, tak kdy to bylo?
Víme o tom, že tady byl v letech 2018 a 2019, kdy se aktivně jako přednášející účastnil 3týdenního kurzu letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova. On se k tomu dostal přes nadaci Borise Němcova. Ruskojazyčný opoziční server Meduza to popisuje tak, že v roce 2016 na akci, kterou pořádala tahle nadace Borise Němcova při zasedání Rady Evropy, si Pablo González, co by novinář, domluvil rozhovor s Žanou Němcovovou, což je hlavní tvář té nadace. Seznámil se s ní, v podstatě spřátelil a v dalších letech potom dostal pozvánky na všechny akce téhle nadace a dostal se díky tomu mezi hlavní postavy ruské politické opozice. No a co dělal v Praze? V první řadě teda vystupoval jako lektor na té letní škole, takže měl nějaké přednášky, na kterých mluvil o tom, jak by se měl chovat válečný reportér v místech konfliktů, to znamená, jak by měl třeba překračovat hranici. V podstatě to byla taková bezpečnostní rady, doporučení.
Takové neutrální vystupování.
Popisují to jeho studenti, takže to byly vlastně ty samotné přednášky, že nebyly ani příliš zajímavé, že to byly spíš takové praktické rady, ale zmiňují někteří, že třeba přitom relativizoval ten konflikt, jo? Že říkal, že není špatná a dobrá strana, že prostě válečných zločinů se dopouští obě strany. Otázka je, nakolik tímhle plnil nějaké zadání. Protože víme třeba, že z podobné akce ve Varšavě, kde přednášel jako novinář, tak potom, když napsal report svým řídícím důstojníkům v GRU, tak tam doslova psal, že zasel semínko pochybností mezi Euroatlantiky o tom, kdo je prostě na vině v tomhle konfliktu. No. No a kromě toho on s těmi studenty i těmi lektory chodil rád do restaurací, rád je zval. Popisují ho jako vnímavého posluchače, který si rád poslechl jejich příběhy.
Jejich trápení, příběhy.
No a o tom všem psal potom reporty GRU a údajně podle ruských opozičních investigativců, kteří tedy mají asi nějaký přístup do některých těch spisů od chvíle, kdy ho začali potom na západě vyšetřovat, tak například se psal report o tom, že jeden z účastníků té letní školy zřejmě spolupracuje se CIA, prostě si ho vytipoval. No, taky rád a dobře fotil, mimo jiné z dronu, takže dělal skupinové fotky, dělal si selfiečka a dá se předpokládat, že možná všechny ty fotky a seznamy těch účastníků posílal do Ruska. On se aktivně podílel na organizaci té letní školy, protože vybíral studenty, kteří se jí zúčastní. Těch prvních dvou ročníků se účastilo pokaždé asi 30 studentů, ale na ten první ročník se jí hlásilo přes 400, na ten druhý ročník asi 600 a on byl jedním z několika málo členů komise, která ty studenty vybírala.
Takže nebyl vlastně sám, kdo je vybíral, kdo se do toho zapojoval.
Žana Němcová zveřejnila fotografii, na které sedí 5 lidí a vybírají těch 30 studentů. Je mezi nimi šéf německého zpravodajského serveru Deutsche Welle, respektive té oblasti pro Rusko. Je mezi nimi slavista Marek Příhoda z Filozofické fakulty, který je tedy šéfem akademického centra Borise Němcova na Filozofické fakultě. Je tam Žana Němcová, je tam Pablo González a je tam ještě Olga Šorina, což je, řekněme, Němcovové kolegyně, spoluzakladatelka té nadace.
Ty jsi se bavil i se studenty, kteří se s ním setkali. Co o něm říkají?
My jsme se s kolegy, musím říct, že jsem na tom nepracoval sám, ale s Kateřinou Gruntovou a Ondřejem Soukupem jsme se bavili s několika účastníky od těch hlavních organizátorů přes dobrovolníky až po ty řadové účastníky z Česka i ze zahraničí a nikdo z nich neměl žádné podezření, že by to měl být špion. Podle nich naopak to byl takový jako prototyp západního novináře, který vlastně ani neměl žádnou falešnou legendu, protože to skutečně byl aktivní novinář. Skutečně od, řekněme, 9 let vyrůstal na západě, ve Španělsku popisují ho jako svalnatého, charismatického, popisoval ty své válečné zkušenosti a rád je taky zval na to pití a až zpětně jsme se dozvěděli, že ty účty platila GRU.
Citujeme z vyjádření studentů a akademiků, kteří se s Rubcovem setkali.
Pablo na mě udělal dojem, hlavně díky svým zkušenostem z válek. Já jsem totiž sám chtěl být válečný reportér, takže jsem jeho historky úplně hltal.
Byl chytrý, velmi komunikativní, jeden z nejvíce otevřených lektorů letní školy.
Vysvětloval mi nejrůznější lifehacky, jak se chovat na checkpointech, jak rozlišit zvuk dělostřelectva a minometu, co si brát sebou.
Dával praktické rady účastníkům, zcela věcně, bez nějaké propagandy.
I ruští experti, novináři, kteří popisují působení ruských agentů, jako je Irina Borogan a Andrej Soldatov, tak ti vlastně popisují, že ani je to nenapadlo, že by tohle mohl být špion, protože s těmi špiony mají svoji zkušenost a když prostě člověk stráví nějakou část života třeba vojenským výcvikem a je zvyklý vstávat ráno v 6 na budík a tak dále, tak se to na něm nějakým způsobem podepíše a nějakým způsobem se chová, ale tenhle člověk se prostě nechoval jako Rus a nechoval se jako špion a to jeho krytí bylo v tomhle směru dokonalé a zmátlo teda úplně všechny, no. Zároveň je potřeba říct, že je to teď velmi citlivé pro všechny ty účastníky a i nebezpečné, protože od dubna 24 je nadace Borise Němcova zařazena mezi zakázané organizace v Rusku a každý, kdo by s nimi spolupracoval, šířil jejich texty nebo jim poskytoval rozhovory a tak dále, tak by se tam dopouštěl trestného činu nebo v očích ruských úřadů. Takže jedna z těch organizátorek mi řekla, že to téma je pro ně opravdu nepříjemné a spousta lidí, kteří se těch škol zúčastnili, je stále v Rusku. Je to pro ně komplikované a nebezpečné.
Rubcov alias González se v Česku stýkal i s ruskými opozičníky. S kým vším? A víme, za jakých okolností?
Je potřeba to brát tak, že on se díky tomu, že se dostal do prostředí té nadace, tak se dostal vlastně ke všem těmhle opozičníkům. Takže ať už v Praze nebo jinde v Evropě, dělal rozhovory třeba s Vladimírem Karamurzou, s Iljou Jašinem. Oba mimochodem teď byli v rámci té velké výměny, předtím byli vězněni a teď byli v rámci té velké výměny teprve propuštěni na svobodu, na západ. A předtím vlastně s ním byli někteří jako i v přátelském vztahu a on s nimi dělal rozhovory. Takže se všemi těmi lidmi se stýkal všude možně po Evropě. No a především tedy i v Praze se stýkal s Žanou Němcovovou, která to vlastně sama dokládala fotkami na sociálních sítích a to i mimo pracovně. Dokazuje to fotka prostě před barem El Pablo v Praze a víme, že i o ní psal hlášení GRU.
No a víme něco o tom, jestli někomu z těch lidí, se kterými se stýkal, o kterých reportoval, nějak uškodil?
Mluvil o tom třeba Ilja Jašin po té výměně, po té, co ho propustil na tiskové konferenci a tam popisoval, že mu zřejmě tato hlášení příliš neuškodila, že se González pokoušel o sepsání nějakého jeho psychologického profilu a že to zřejmě nebyly důležité informace. Ale to je jeho pohled a možná, že mohl i úmyslně snižovat tu úlohu Gonzálese. Už jsem mluvil o tom, že nadace Borise Němcova je na seznamu zakázaných organizací, takže už jenom tím, že třeba zprostředkoval seznamy těch účastníků, tak jim tím mohl ublížit. Oni tím mohou být vydíratelní, mohou tím být vydíratelní jejich rodinní příslušníci. Nevíme, kdo se mu s čím svěřil, s jakými citlivými informacemi, přes které je teď jim může ruská rozvědka něco nabídnout nebo je nějakým způsobem vydírat informace o soukromém životě. Chtěli jsme se zeptat Žany Němcové právě i na tohle, že svým způsobem ohrozili tyhle lidi tím, že zapojili Pabla Gonzálese, ale ona v tomhle zachovává úplnou mlčenlivost a vůbec se k tomu nevyjadřuje. Už vlastně ty 2 roky od zadržení Pabla Gonzálese odmítá jakékoliv rozhovory na tohle téma. Říká, že podepsala mlčenlivost a zahraniční média to dávají do souvislosti s vyšetřováním Gonzálesem v Polsku, kdy on mimo jiné v Polsku zadrželi s e-maily Borise Němcova, zavražděného opozičního politika a otce Žany Němcovové. Není úplně jasné, jak se k těm e-mailům dostal a Žana Němcová zřejmě v této otázce vypovídala a zřejmě skutečně vázaná mlčenlivostí.
Mm-hmm. Takže žádnou reakci jste z Žany Němcovové, dcery zavražděného disidenta Borise Němcova a hlavní tváře jeho nadace, jak už si zmiňoval, nedostali.
Alo?
Hello, Kateřina Gruntová from Czech Radio here. Am I speaking to Žana Němcová?
Yes, but unfortunately...
Ne, odmítá se o tom bavit.
Yes, I would like to ask you just a few questions about Pablo
Gonzalez. No interviews. Thank you very much.
Jak na to zjištění vůbec na tu identitu Gonzálese a ten jeho příběh reaguje Karlova univerzita?
Já jsem se na to ptal Marka Příhody, což je ředitel Akademického centra Borise Němcova a člověk, který v podstatě zastřešuje spolupráci mezi Filozofickou fakultou a nadací Borise Němcova. Ten říkal, že tím byl zaskočen, že o špionech do té doby slyšel v podstatě z filmů a nepředpokládal, že by se letní škola měla stát terčem infiltrace ruského špiona. Říkal, že škola se stala obětí zpravodajské hry a také říkal, že organizátoři neměli kapacitu ani pravomoci podrobně lustrovat lektory a studenty letní školy. Zároveň se požádal o stanovisko děkanku Evu Lehečkovou. Dostal jsem nějaké vyjádření za vedení školy, kde byla podobná formulace, že to mrzí, ale že neměli kapacitu ani pravomoci k detailnímu prověřování lektorů. Zároveň tedy poznamenali, že univerzita zavedla v roce 2021 nějaká opatření, zavedla pozici manažerky protivlivové bezpečnosti a síť koordinátorů na fakultách, ale je k tomu nutné říct, že tahle opatření byla vydaná nezávisle na tom případu, protože v roce 2021 Pablo González pořád ještě vystupoval jako nezávislý freelancer, novinář a zadržen byl až v roce 2022.
Chvilku vlastně po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Ano, vlastně 4 dny potom. Zároveň je potřeba říct, že několik akademiků upozornilo na bezpečnostní rizika. Teď by možná bylo dobré říct, jak funguje ta spolupráce mezi nadací a univerzitou. 5 let od roku 2018 společně pořádali letní školu žurnalistiky Borise Němcova a na to navázal studijní program Ruská studia Borise Němcova, což je plnohodnotný akreditovaný studijní program, který vlastně teď skončil jeho první ročník. A byly tam nějaké akademické půtky kolem spuštění toho programu a několik akademiků to kritizovalo, především to, že takový program zastřešuje a částečně dotuje soukromá organizace, zcela evidentně politická, která má i politika ve svém názvu. Fakulta i ta nadace tvrdí, že to je nepolitický projekt, který s politikou nějak nesouvisí. Nicméně akademik Ilja Lemeškin se obrátil na univerzitní reprezentaci. Jeho kolegyně Jana Kitzlerová dala podnět na akademický senát, který se tím zabýval. tehdejší student Petr Savický dal podnět na etickou komisi, takže oficiálně způsobem se řešilo mimo jiné to, zda to není bezpečnostní riziko.
No pojďme se ještě podívat do zahraničí, protože ta česká stopa je jenom malá část toho, co všechno Pablo González v Evropě dělal. Jak ta jeho česká mise zapadá do toho, co pro Rusko vykonával?
Navštěvoval různá místa, Krym, Donbas, Národní Karabach, Sýrii, jezdil do Česka, do Polska, na Ukrajinu, lítal do Ruska, to se asi oficiálně nevědělo. Psal o tom reporty pro několik různých médií. V Polsku měl milenku, přestože ve Španělsku teda má ženu a děti.
Manželku.
Ano. Dokonce psal ve svých reportech, těm řídícím důstojníkům si pochvaloval, jak se mu díky té milence podařilo dostat se mezi novináře a politiky v Polsku. Takže to byla taková účelová věc. No a z těch míst psal reportáže, mimo jiné minulý týden vyšel článek o tom, co dělal v Arménii a Náhorním Karabachu. Tam měl velký rozhovor s premiérem, dělal tam válečné reportáže, psal také třeba o plánu na stavbu jaderné elektrárny v Arménii. Z Ukrajiny zase existují fotky z fabriky na válečnou munici. A napříč Evropou se stýkal s politickou opozicí, dělal s nimi všemi rozhovory. Až vlastně po jeho zadržení se někteří lidé pozastavili nad tím, jak on jako novinář, který psal pro baskická média a jako freelancer se dostal k tak drahé technice, jako je nejposlednější MacBook a dron a útraty v hospodách, kam všechny rád zval. A jak se dostal na ta místa, kam se dostal, protože pro západního novináře prostě není jednoduché dostat se na Donbas, dostat se do Sýrie a tak dál. Ale tyhle otázky, myslím, všechny napadaly hlavně až po tom, co byl zadržen, bohužel.
Já připomenu, že Pabla González se zadrželi pár dnů po té ruské invazi na Ukrajinu v Polsku. Co tam dělal?
On byl krátce předtím vyhoštěný z Ukrajiny, vlastně pár dní před zahájením té plnohodnotné ruské invaze. A 4 dny po invazi ho potom zadrželi v Polsku blízko ukrajinských hranic v Přemyšli. To bylo místo, kudy šel hlavní proud uprchlíků z Ukrajiny a byla tam řada novinářů, takže tohle samo o sobě vlastně asi nebylo nic zvláštního. Nicméně, když ho zadrželi, tak podle těch velmi kusých zpráv, které máme z polských médií, tak u něj našli reporty pro jeho řídící důstojníky a také ty uniklé e-maily Borise Němcova.
A z čeho konkrétně je tedy obviněný? Nebo ho Poláci obvinili?
Tohle bylo trochu zvláštní, protože oni ho drželi ve vazbě, dokonce na samotce, v takových poměrně drsných podmínkách, vlastně 2,5 roku. A vždycky po 3 měsících soud vazbu posuzoval a prodlužoval, ale formálně ho obvinili až po jeho vydání letos 9. srpna. A obvinili ho teda z toho, že mezi lety 2016 a 2022 v Přemyšli ve Varšavě a na dalších místech poskytoval ruské vojenské rozvědce informace, které by mohly způsobit újmu Polsku.
Když jsme zmiňovali tu jeho rodinu, manželka s dětmi ve Španělsku, přítelkyně v Polsku, ani oni nic netušili o jeho opravdovém životě.
Těžko říct.
Que interceda por Pablo ante el presidente polaco.
Manželka vedla kampaň za jeho propuštění.
Pero sobre todo para que se respeten sus derechos.
Podařilo se zorganizovat podporu Amnesty International, Reportérů bez hranic. Tyhle organizace neříkali, že je nevinný, ale požadovali spravedlivý proces i vzhledem k tomu jeho velmi dlouhému zadržení v Polsku bez nějakého formálního obvinění. A mimo jiné španělský ministr zahraničí letos v únoru apeloval na polskou stranu a požadoval pro něj spravedlivý a veřejný proces. A mimochodem ho podporovala i jeho polská milenka, novinářka, která sama pracuje jako freelancerka, píše reportáže ze zahraničí, také cestovala i s ním. A podle polských médií se zřejmě svěřila svým kamarádům několik měsíců před jeho zadržením, že má nějaké pochybnosti, že by Pablo zřejmě mohl spolupracovat s ruskými tajnými službami, ale já jsem to pochopil tak, že tomu možná sama nechtěla věřit.
Takže pro všechny zainteresované, pro všechny lidi, kteří ho znali, kteří ho podporovali, teď, když to na něj prasklo, je to šok?
Pro řadu lidí je to určitě šok. A zřejmě šokující pro ně byla ta scéna po příletu do Moskvy, kdy on byl jedním teda z těch 16 vyměněných vězňů. Tam je vidět, jak se usmívá, třese si rukou s Putinem. Krátce si vyměnili zřejmě několik slov. On si na tu příležitost vzal tričko s motivem ze Star Wars s velkým nápisem Imperium tě potřebuje. To evidentně nebyla náhoda, média to ráda zmiňují.
když zmiňuješ Putina, víme, co s Pablem Gonzálesem bude dál, jestli je ještě nějak užitečný pro Putina?
To já nevím. Já nevím, jakou cenu má prozrazený špion pro Vladimíra Putina. Pokud vím, tak tomu Rusko vydalo stanovisko, že těch 16 vydaných vězňů si teď užije krátký odpočinek a pak se vrátí do práce. Ale co bude dělat Pablo González, to nevím.
No tak uvidíme, necháme se překvapit. Vojto, moc díky, že jsme to mohli probrat.
Já děkuju za pozvání.
Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vojtěchem Gavriněvem z naší investigativní redakce. Ten s kolegy přišel na to, co dělal ruský špion Pavel Rubcov alias Pablo González v Česku. Nový týden, nových 5 epizod postupně najdete jako vždy v podcastových aplikacích nebo s přepisy na webu irozhlas.cz. Naslyšenou příště.